Africa.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19:25-49 hirarka efemada ee geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo aad naga maqlaysaan. Waa arbaco 29-ka bisha ebriil sanadka 2015-ka. idaacadda waxaa saakayay idiin soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray, anigoo ah maxamed colaad xasan.
If we think that we're just going to send the police to do the dirty work of containing the problems that arise there,
xaaladahaasi oo kale buuray haddii aan kaliya ku fakarno inaan u dirno ciidamo booliiso oo xakameeya carada dadka oo aanan qaran ahaan iyo mujtamac ahaan wax iska weydiin waxa aan qaban karo si wax looga beddelo mujtamacan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay rabshadaha ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka, iyo sida xalka muddada fog loogu heli karayo rabshadaha noocaasi ah, warbixin ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale aan barnaamijkeenna saakeeyo caalamka idinkuga hayna waxaa ka mid a roobab dad iyo duunyaba saameeyey oo ka dacay gobolka Shabeellaha Dhexe.
warbixin ku saabsan urur weynaha iskaashiga dhaqaale ee ay ku boobeen dalalka Afrika ee bariga iyo koonfurta qaarada dhaca, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee. waxaa kasoo horreyn doona intaas oo dhan warkii dunida. ciidamada dalkaasi Nigeria ayaa soo badbaadiyey talaadadii shalay ahayd 293 isugu jiray gabdho iyo haween, laakiin ma cadda ilaa iyo hadda inay yihiin gabdhihii ardada ahaa ee la afduubtay muddo hadda laga joogo sanad. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Nigeria, Major General Chris Olokoladwo, ayaa waxa uu u sheegay v o da in dadkaasi laga helay 3 xero oo ku yaala dhulka ay ku xoogga badan yihiin xagjirinta Boko Haram. waxa uu sheegaa afhayeenku in goobtaasi ay ka mid tahay meelaha ay ku harsan yihiin mintiriinta kadib markii horraantii sanadkan ay ciidamadu ku ereegdeen xoogga kooxdaasi magaalooyin iyo tuulooyin ay hore u qabsadeen, isla markaasina militarigu ay burburiyeen xerooyinka. kooxda Boko Haram ayaa waxaa bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay ay ka afduubteen 200 oo gabdho ah tuulada Chibok, taasi oo ka caraysisay dalal badan oo dunida ah. diblomaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan Suurdoonka ayaa waxay sheegayaan inay rumaysan yihiin in gabdhahaasi qaarkood lagu hayo dhulka baadiyaha ah oo 100 kilomitir u jira tuulada Chibok, inkastoo duuradaha droonka Mareykanka aanay u suurtagelin inay soo helaan gabdhahaasi.
bandow xiliyada habeenkii ah ayaa ka dhaqan galay magaalada Baltimore, gobolka Maryland, dalka Mareykanka, kadib maalin ay booliisku ku tilmaameen mid nabadeed oo daba socotay qulqulatooyin ka dhashay dhimashada wiil 25 sano jira oo madow ah oo ku dhintay meel ay booliisku ku xabiseen. markii la gaaray xilligii uu bandowga dhaqan galayay oo ku beegnay 19:00 habeenimo saacadda cirifka bari ee Mareykanka, ayaanay muuqan astaamo muujinayay in dadkii jeedka dibadbaxa ku dhigayay ay raaceen amarkaasoo ahaa inay guryahooda ku noqdaan. booliska ayaa meelaha qaar la arkayay iyagoo adeegsanaya sunta dadkaga ilmaysiisa si ay u dhaqangeliyaan bandowga. dadka magaalada ku nool oo qowmiyado kala duwan lahaa ayaa shalay isugu soo baxay wadooyinka si ay u nadiifiyaan qashin daadsanaa jeedka, haraadiga dukaamo la gubay, iyo xarumo ganacsi oo la boobay. qoraxdhici shalay ayaa wadooyinkii ay isniintii rabshaduhu ka dhaceen waxaa soo buux dhaafiyey dad qoobka cayaarayay waxaana ka shanqarayay muusig xoog badan. bandowga xalay magaalada lagu soo rogay oo bilaabanaya 19:00 fiidnimo xilliga cirifka bari ee Mareykanka ilaa iyo 5:00 soconaya ayaa magaalada ku sii jiri doona oo ay ku sii jiri doontaa muddo 7
wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Roobab meegaana oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay meelo ka mid a gobollada Shabeellada Dhexe iyo Huron ayaa lagu soo warramayaa in ay saameyn ku yeesheen dad iyo dunyaba. Roobabkaasi oo meelaha qaarkood daadad watay ayaa meelaha ay saameeyeen waxaa ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo 2,000 oo qof ay ku barakaceen, xoolo badanna ay ku dhinteen. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray guddoomiyaha degmada Mahaday, Axmed Xuseen Afrax, waxaan ugu horreyn weydiiyey ilaa iyo intii uu roobku da-ayay.
2-7 saacadood oo xariir uu da-ayay, wuxuu ka da-ay Hiiraan Shabeellada Dhexe. Anaan dirina xoogaa waxba u gaarsiiyey, laakiin ma awood badna sidaan ka warrayno. Laakiin labadaas gobol aad ugu saameeyey oo awood si uga baahsan oo xoog badan uga baxay.
Meelaha uu sida baan u saameeyey labadaas gobol wax ma ka xusi kartaa?
Haddii aan ka soo qaado hadda Shabeellada Dhexe, Hiiraan inta badan wiibigu kama fataho, laakiin waadiyaasha biyaha kusoo rogay uu leeyahay oo dhowr waadiya ku taalo oo biyaha keena buuraleyda ka keena. Laakiin Shabeellada Dhexe markuu se u gaaro wiibigu waa fatahaa degmada Mahaday laga soo bilaabo ilaa Jowhar Balcad in 3 degmo wiibiga Shabeella ka maraa Shabeellada Dhexe. Marka hadda warbixin kooban ka dhiibo degmada Mahaday, 7 tuulo oo la yidhaahdo Sabca Jazaair, Guduble, Masuul, Diirawe, Uubaale, Huruway, Eji, Dilo, intaba waxaa waaye Barakac, waxaana usii daran 3 tuulo oo dhinaca galbeed jirto, Masuul iyo Diirawe iyo Gudubli. Daadka qaadaba sidoodaba waxa waaye Gudubli uu kasoo dilaacay, 3 darbada uu ku dhiftay.
Ma jiraan wax dada oo ka barakacay meelahaas aad sheegayso?
Ilaa iyo hadda intaan ognahay dad gaaraya 2,000 oo qoys waa ka barakacay 3 tuulo. Kuwa kale lafkirkooda waxa waaye waa barakacay kusoo jiraan oo degmaday soo gaari waaye, dhinaca Bareeye jiraan, tuulooyinka kale Mahaday soo gaareen, kuwaanna waxa waaye waa soo gaareen.
Wax khasaara u geysta wax soo saarka dhinaca beeraha?
Waa zaa'id 2,000 oo hektar daadkuu marsiiyey dalagoodii oo xataa kuwa la shabiyo la diyaargareeyey waa ku dhiftay oo jawaanna ku jiraan xitaa daadka qaada.
Ma jiraan dad ku dhintay roobabkan?
Daandiri dadku naftoodii waa kala baxsadeen sidaan la soconno. Xoolaad intay xoolo 800 oo neef oo ariha aan la soconaa inay ku duuliyihiin.
Dadka roobka uu barakiciyey degma ahaan maxaa u qabateen?
Dadkaas waxaa waaye gurmadaa sameynay oo qoys kasta oo Soomaaliyeed oo degmada Mahaday xarunteeda jooga raashin aan ka qaadanay. Hadde meeshana dad badanaa barakacay oo ilaa 2,000 oo qoys uu gaaraa dadku. Intii hadda aan uun geynay waa adigu raashin uun dadka kiilaad laga qaadqaaday waaye, wax dadka wax tari kara ma ahan. Dadkuna waxa waaye waa soo qulqulayaan oo marba qola daalana imaanayso tabcaana. Marka haddii ilaahay kuu diidin meeshaas rafaad badan ayaa la daanduriyay.
Marka xaggay u barkaceen dadkaas u joogaan?
Waxay soo aadeen un degmada Mahaday xarunteeda iyo tuulooyin soo koofuray oo la yidhaahdo Buur Fuule iyo meelahaasay ay daadsan yihiin. Marka meel adugu hadda aan buurina meel u dhowiy hadda ay dadku usoo bateeno meeshaasaan ku booqanoon raashinkii geyn. Ubadkii iyo dad waayeela iyo wax aan joogin ma laha.
Maxaa marka aad codsanaysaa maadaama aad tahay guddoomiyaha degmada Mahaday oo baaq oo aad jeedinaysaa?
Waxaan u baaqaynaa hay-adaha gargaarka, kuwa localka maxalliga la yidhaahdo ama kuwa internationalka gobolka Shabeellada Dhexe oo sida hadda aan Mahaday oo kale aan soo qaadanay inaan qoyskoys war maxaad walaalkaa tari kartaa, walaalkaa Soomaaliyeed oo soo barakacay maxaad tari kartaa. Sidaasaan ku wadnaa inay gobol ahaan degmooyinka gobolku inay kasoo qayb qaataan. Dowladda federaalkan waxaan leenahay gurmad aan caadi ahayn u baahantaa meeshaas musiiba ka jirta.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Mahaday, Axmed Xuseen Afrax, oo khadka telefoonka igu warramayey.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay. Ururweynaha iskaashiga dhaqaale ee ay ku bahoobeen dalalka Afrika ee bariga iyo koonfurta qaaradda dhaca ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo COMESA ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay
isdhexgalka dhaqaale ee dalalka ururkan ku buhoobay uu yahay nidaam dardar xoog leh gelin kara dadaalka ay dalalkaasi ugu jiraan horumarinta wadamadooda. Wariyaheenna magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse, ayaa warbixintan noo soo diray.
بسم الله الرحمن الرحيم أطا كلمة دن مامل وناك وكلمة وايهان لوب بدن يهي او اسكتنا في وضمدن هده سوف كوريا يو كوان انهر امريني حتى وحا حدا اي دودا سياد ويتاقن تهي دولده هو وين او هر امري وحان لسكوا فقصن يهي ان دولدنا الى حد كحروبين او اني اوود اهلين اما اني با قارين اني حلسو يعني عقبات اما تشالنجس ka imaanayo oo ka yimid ilbaxnimada cusub iyo casrigan 2020aad waxa uu la yimid ayay cid walba la ciirayaysa waxaana la isku raacsan yahay in dawladaha adduunka ka mid ah wali aanay dhaafin xalin yaani caqabadka ay keentay ilbaxnimada cusub iyo baahida cusub ee dadku u baahan
yahay professor laki waxa jira dal walba qaabay noocyada maamul wanaagu u saameeya marka hadaad kala dhigdhigto bal daraasadaan qaabka iyo noocyada maamul wanaag iyo xaaladiis
maamul wanaag runtii waxa mudda anaga sida mindsetka dadkan dibida soo koreysa ama laba badan yahay waxaad mudda mar walba in dawladdu timaada loo nisbeeyo in iyadu boqolkiiba boqol mas-uul ka tahay inuu dalku maamul wanaag ama dowlad wanaag keeno. Laakiin daraasada la dhameeyey oo la qoray iyo dooda hadda socda waxayna tusayaan inaanay ahayn dowlad wanaag xilligan cusub ee 2020aad inaanay dowladda keligeed aanay ku filayn oo loo baahan yahay in saddexda sektor ugu xoogan oo la sheego uu ka mid yahay dowladda iyo private sectorka iyo civil society-du saddexdooduba inay accountable u yihiin inuu dalku uu maamul dowlad fiican helo inay mas-uul ka yihiin waxaa la yiraahdaa dowladda iyo private-ku way isjiidayaan laakiin civil society-ga la rabaa marka labada xoog inuu dhexgalo uu marka asoo danaha dadka eegaya uu marka uu heshiisiyo ama uu meel dhexe isugu keeno
marka Soomaaliya haatan aan u soo degno waxa socda maamul dhismay iyo kuwa hadda dhismay oo awoodii hoos loo daadajinayo oo dadku inta badan admooday dawlad dhexe oo hal meel laga xukumo oo wax waliba ay caasimada kaliya joogan in shaki badan laga muujinayo ba arimaha haddaad barbar dhigto maamul wanaagga dalasadaad ka samaysay maxaad ka oran lahayd
xaqiiqo weeye waa loo arkaa horta sida banaanba waa laga ilbaxay gacan dawlad oo hal meel ku urursan xaalkeedu waa laga baxay maanta waxaa laga fikirayaa sida dadka loogu sii dhaweyn lahaa maamulka loogu dhaweyn lahaa dadka xataa markaad maadadan maamulka hay-adaha dawliga ama public administration ka leeyahay qudhiisa ayaad moodaa hadda in isiga lafti discipline-ka caankaas ah iyo bureaucracy-si iyo wixiisiba in la leeyahay looma dhibaatoona hadda bureaucracy-da caankaas ah hierarchy ah yaani waa laga baxay waxaa loo gudbayaa marka in waxa la wada leeyahay oo laga wada shaqeynayo oo laga qayb qaadanayo oo laga wada shaqeynayo oo aan cid kale loo deynin
mar aad eegaysay Beijing ka mid ah meelaha gaarka maamul wanaagga ku saleysan ayaa waxaad soo qaadaysay qaabka la isku raacraacin karo maamulada Soomaaliya oo caasimadana aad wax ka xusaysay dad baana fikir waxay qabaan caasimada ma la raaciyo hiiraan iyo shabeelaha dhexe qaar waxay qeyn go'aan isu jaay karto arrimaha maxaad ka tahay
xaqiiqatan horta waxaa quman in dadka loo daayo inay ayagu wuxooda ka tashadaan maamulada hoos loo dejinayaa waxay ku qurux badan yihiin in marka hore ay degmooyinku soo dhismaan oo dadka isla deganiba intay meel fariistaan ayagoo samaystaan councilors-ki ama dadkii dowladda deegaankaas u noqon lahaa marka dowladda degmada la helo isla markii waxa markay sameeyaan isla markii waxa imaanaya dib u heshiisiin khasaba marka dadku ayagoo heshiisay marka waxay la imaan lahaayeen dowlad heer degmo ah marka taa la helaa misna mid gobol la isugu imaan lahaa markaas misna midan state-ka ama federal state-ka la sameyn lahaa process-ka caynkaas ayuu wuxuu keenay isku mar wuxuu keenay lahaa dib u heshiisiin iyo maamul samaysma markaas goboladu marka ayagu ka talin lahaayeen si isku raaciyaan sidii u wada joogayaan hadda waxa la hadalhayaa in xamar lagu darayo hiiraan iyo hadii alle idmahay shabeelada dhe labadooda qudhooda ayaa iswaafaqsanayn oo markaa dadka aan wareysanay midba hortiisu u leeyahay war aniga qolada shabeelada dhexe waxay leedahay war shabeelada dhexe hiiraan wayba ka ballaaran tahay oo ka khayraad badan tahay oo ka ballaaran tahay oo bad bay leedahay caynka caynka hiiraanna waxay leeyihiin war gobolkani waa gobolka asalka ahaa oo weligiiba aan la badin la furfurin oo ilaa gobonnimadii hiiraan ahaa deese qudhisaaba isugu filan inuu isteegno de xamar oo haddana meel kaleba ka sii ah oo gobolka banaadir oo 18 gobol oo dastuuriga ka mid ah baad haddana leeyahay waa la raacaa waa waxaan aqliga gelin weeye xamar wax loo raaciya maxay leeyahay haddii laba gobol la israacinayo de waa laba gobol
kaasi wuxuu ahaa professor Cabdi Daahir oo daraasad ka sameeyay dowlad wanaaga wariyahayaga Yasin Ciise Wardheera ayuu magaalada Nairobi ugu waramayay dhegeystayaal cilad xagga farsamada ah karaal noqda oo aan dib kugu celiyay warbixintii Jabuuti iyo Komesa iyo wariyahayaga Ramadaan Muuse
mas-uuliyiinta ayaa inta badan ku sheegaysa inay mudnaanta koobaad ay tahay sidii looga midh dhalin lahaa isdhexgalkaasi dhaqaale iyadoo dal waliba uu diyaarsanayo imkaniyadkii uu kaga qaybgeli lahaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawale ayaa tilmaamay sida jamhuuriyadda Jabuuti ay uga go'an tahay ka qaybgalka isdhexgalkaasi dhaqaale
boorar badan man dhismooga ku jirnaa tareenno ayaan dhismooga ku jirnaa dariiqyo ayaan dhismooga ku jirnaa laba khad oo jadiida ayaan iyakuna aan ku jirnaa dhinaca wareysgarista taas weyn waxaan daneynayno isdhexgalka mandaqada mandarinayna ay Jabuuti inay u horsoodo aan uga baahanahay haduu ilaayna garsiyo yoolkani aan Jabuuti aan muddo dheer aan ugu talagalnay madaxweynuhu isagu horseedayo ay xukuumadda Jabuuti ay wado waxa muhiimad gaar ah u leh isdhexgalka mandaqada anagu Jabuuti milyoon waan ka yarnahay dhulkeenu aad buu kooban yahay haddana fursado badan buu hayaa taa weyn ta keenta inaan isdhexgalka aan ka dhigno salkii horumarka iyo mustaqbalka aan Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti aanu doonaynay waxa kale oo ogaataa Afrika maalinka maanta la joogo dardar cusub ba jirta adduunku aad buu soo jeeda waxa la arkayaa horumarka iyo lase dhaqaalaha kobcinta inay ka horeeyso in badan oo kale oo
gudoomiyaha bangiga dhexe Jabuuti Ahmed Osman Ali ayaa sheegay in looga baahan yahay wadan waliba inuu miiska soo dhigo wuxuu ku dhaamo dalalka kale
sida aan Ethiopia isku dhaxgalnay ayaa loo jeeda in wadanada oranayba ay hadii wadanka sabab soo dhigo miiska wixii wadanada kale ku dhaamo markaasina la iska wada faa'iideysto si dadkii wadanada ku noolaa ay hadii jeer meesha qof walba uu helo meesha ugu halboon ugu muhiimsan oo wixiisa ku horumarin karayo marka inaka oo kale wadan yar baan ahay oo milyoon ka yar waxaanu haysanaa marka wadanada kale lagu eego waxyaala ilaahay nasiiyay oo posiisiyonkeena geografiga ay ka mid tahay waxaanu haysanaa badan agteena maray maraakiibta badan maraan waxaanu haysanaa mustaqbal dhismay ilaa iminka dhowr soddon sannadood waxaana wadanada ugu dambeeya Afrika xorriyadda qaadaa haddana iminka waxaan noqonay wadanada ugu horeeya marka la eego mustaqbalka wadanada si loo maamulo taasina de waa alxamdulillah waa xilaa laga helo waxaa soo dhan inaan isku geyno oo ka faa'iideysano sidii dadka Karimka nool iyo dadka soo socda iyo dhalinta soo socotaba loogu sameyn lahaa mustaqbalkooga waxay meel ku maraan ay shaqo ku helaan oo ay ka kala shaqeystaan waxaasay taasina tusaysa marka inaku dan gaara ayaanu arkaynaa waayo markaad ku eegto wadanada kale wax badan ma ka wareynaa xagga lacagta oo kale aad eegtid lacagtiina waa lacag si fiican u xajisano oo adag ku xidhan sadogtiin dollarka Mareykanka ilaa dhowrii dhex sanado ka horreysay baa maartay xurriyadeena ka horreysay laakiin de intii xurriyada qaadanay nidaamkii maasiixay jirno si aad ka sanay wadana badan ma leh lacag aan ka soo kaleeyo Ethiopia ma leh wadana badan Soomaaliya ma leh marka dadka Jabuuti ka shaqeysta baa baa mushirka halkan iska daga waxay ka helayaan lacag adag system bank jira oo aamina xurriyad markay doontaan soo qaata lacag markay doontaan dirta kharash la'aan waxay ka helayaan porkii ay ka helayaan waxay ka helayaan waxaan kaleen ku dadaalnay aan dhisanay salada dambe ay ka mid tahay telefoonada kaabliyadan ugu yeenay meesha soo marinay aan weli laga gaarin faa'iidadii laga rabay laakiin waa wax inoo yaala marka waxa soo dhanaan in hore u sii aragnay mustaqbalkiina hore u sii arkay faa'iideed waxay ku jirtaa in hore loo gaaro wixii laga doonayay rajii laga qabay komisaaga sanada soo socda.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti Abubakar Umar Hadi ayaa xaqiijiyay in imkaniyadka laga dhisayo Djibouti ay ku wajahan yihiin inay u adeegaan wadamada mandiqadan iyo guud ahaan suuqa Afrikaanka ee komisaa.
Walaay waxa ugu jirta Djibouti faa'iido weyn waayo saas sheegtay dikadaha aan dhisayno dhabooyinka xadiidka wadooyinka wax loo dhisay maaha dhaqaalaha Djibouti uun waxaan anagu aan tixinina inaan u shaqeyno 380 milyan oo qof oo ku nool suuqa barwaaqo soranka Komeza marka waa wax ka badan Djibouti infrastructure kan dhisayno.
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Bandu ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhaqan galay magaalada dukada ee Baltimore ee ugu weyn gobolka Maryland ee duleedka Washington halkaas oo habeenkii Isniintii ay ka dhaceen qulqulatooyin lagu gubay gawaare dhismooyin isla markaasina lagu boobay goob ganacsi. Qulqulatooyinkaas ayaa dulacay kadib markii la aasay Frederick Gray oo ahaa wiil mujtamaca Mareykanka madowga kasoo jeeda oo 25 jir ahaa oo u dhintay toddobaadkii la soo dhaafay dhaawac xungulayaasha laf dhabarta ka gaaray intii uu ku jiray xarun booliisku ay ku hayeen. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baltimore. Isaga ayaan soo jeedinayaa.
Ciidamada ilaalada qaranka ee National Guard loo yaqaano iyo ciidamada booliska ah oo xoojina oo ka socda gobolada ku dhow-dhow Maryland oo Washington ay ku jirto ayaa la geeyay wadooyinka magaalada Baltimore si ay uga hortagaan rabshado marka la soo noqdo. Bandow muddo toddobaad soconaya ayaa lagu soo rogay magaalada kaasoo dhaqan galayay 10-kii sabiinimo waqtiga cirifka bari ee Mareykanka kuna eeg 5-ta subaxnimo. Abdullahi Ibrahim oo loo yaqaano Killer oo ka mid ah Soomaalida ku nool Baltimore ayaa goor hore oo xalay weydiiyay xaaladda magaalada.
Xaaladda waa degan tahay, ciidamada militaryga ayaa la keenay iyo gobol countyada oo dhan iyo dadkii oo dhan wixii awood ay lahaayeen ayaa Baltimore la soo keenay. Marka sidii hore way ka degan tahay, dab kacsan ilaa hadda guryo gubanaya ma jirto, dukaamo gubanaya ma jirto, baabuur gubanaysa ma jirto ilaa hadda, inkastoo ay fiid hore ay noo tahay haddeertaan. Marka xaaladda waa fiican tahay.
Rabshadihii habeenkii Isniinta ayaa bilowday markii boqolaal arday ah oo dugsiyada sare laga soo daayay ay ku yaaceen jeedka dhowr deegaan oo magaalada ka mid a, iyagoo dhigayay bannaanbaxyo ashtaka ah oo markii dambe isu rogay rabshado booliska ka tanbadiyey. Dadka mudaaharaadkan sameynayay ayaa bilqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey dhismooyin ganacsi iyo gawaari, iyagoo booliska ku weeraray dhagxaan, quraarado iyo biro. Taliyaha qaybta booliska ee Baltimore Anthony Batts ayaa sheegay in 15 ka mid ah askarta booliska oo 6 ka mid ah cusbitaalka la dhigay lagu dhaawacay intii ay rabshadaha socdeen. In ka badan 200 oo ka mid ah dhalinyaradii mudaaharaadaysay oo arday u badnaa ayaa sidoo kale booliisku ay xireen. Abdullahi Ibrahim ayaan sidoo kale weydiiyey sida rabshadahan ay u saameeyeen Soomaalida ku nool Baltimore.
Soomaalida badankooda way ku nabad qabaan, badankooda waxay degeen magaalada banaankeeda, laakiin badankoodana waxay ka wada shaqeynaa magaalada gudaheeda. Marka xoogaa shaqadii iyo waxaasoo oo aanan la aadi karin xoogaa yaro cabsiya oon habeenkii aan la socon karin mooye, laakiin kulligeen nabad ayaan ku qabnaa. Wax qof Soomaali oo dhib gaaray ama la dhaawacay ama dib soo gaara ma jirto.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii shalay isna ku dhawaaqay in kuwii ka dambeeyey rabshadihii habeenkii Isniinta loola tacaalo sida loola tacaalo dadka dembilayaasha ah. Waxa uu sheegay in rabshadahaasi ay muuqaalka ka haleeyeen dibadbaxyo nabadeed oo dhowr maalmood magaalada ka socday, oo dadku si aan sharciga burinayn ay ugu muujinayeen walaac ay qabeen oo ku aadanaa geerida Gray.
There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting.
Wadaraad looma heli karo nooca rabshadihii ka dhacay Baltimore, ayuu yiri madaxweyne Obama oo aqalka cad ka hadlayay. Waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo sidii loogu talagalay natiijo aan ahayn dhalay, marka shaqsiyaad ay wataan buu yiri balaakiino oo ay furanayaan albaabo si ay u bililaqaystaan. Ma aha dad ashtakoonaya, ma aha dad hadal jeedinaya, waa dad wax boobaya. Marka ay gubayaan dhismooyin, waxay ku kacayaan dembiye buu yiri, waxay wiiqayaan buu yiri, oo ay baabi'inayaan meheradaha iyo fursadaha dhaqaale ee bulshadooda. Madaxweyne Obama ayaa dhinaca kale sheegay in booliis loo diro si uu xaaladda u xakameeyo oo keliya uusan xalku ku jirin. loo sabahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka nololeed ee rabshadaha noocana kalifi kara ee haysta mujtamaca madowga Mareykanka. Wuxuu sheegay in dalku u baahan yahay in la xaliyo gunta dhibaatada oo aanay waxba tarayn qarash badan oo lagu bixiyo tababarada booliska, laakiin sidoo kale la maalgeliyo waxbarashada aasaasiga ah iyo isbeddel lagu sameeyo hannaanka garsoorka iyo cadaaladda Mareykanka.
In those environments, if we think that we're just going to send the police to do the dirty work of containing the problems that arise there without, as a nation and as a society, saying what can we do to change those communities.
Xaaladahaasi oo kale buu yiri, haddii aan kaliya ku fikirno inaan u dirno ciidamo booliiso oo xakameeya carada dadka oo aanan qaran ahaan iyo mujtamac ahaan wax iska weydiin, waxaan qaban karro si wax looga beddelo mujtamacan oo sare loogu qaado noloshooda oo caruurtooda aan fursado ugu abuurno. Waxay la tahay dhibaatadu ma xalismayso, waxa kaliya ee aan u joognaa waa iyadoo soo noqnoqota. Axmed Cabdulle Ciyow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka muslimiinta ah ee gobolka Maryland, gaar ahaan Soomaalida, ayaan weydiiyey dhibaatooyinka haysta dadka madowga ah ee ku dhaqan gobolka ama guud ahaan dalkan Mareykanka.
Wallaahi colaadow, dhibaatooyinka madowga haysto waa dhibaatooyin dhaqaalo, waa dhibaatooyin ijtimaaci oo social, xagga nolosha socialka ka haysato, waa dhibaatooyin aqoontii oo ku liidato ama waxbarashadoodii oo maaragtay aan si fiican iskuullada aan u tegin, iyo taasoo lasii kor saaray iyadoo maaragtay uusan si fiican lugaha ugu taagnayn oo mararka qaar oday ka xiran yahay reerka ama habartii ay ka maqan tahay. Marka wuxuu waa isku wada xiran yihiin, waa dhaqaalaha, waa waxbarashada, waa familkiio jajabay. Markaan ku leeyahay waa familka uu ka maqan yahay aabihii guriga. Waxaa arkaysaa guryaha boqolkiiba aqlabiyan majoritygu intay u badan yihiin in hooyo keligeed ay joogto oo odagii ama ay isfureen ama xabsi ku jiro ama dhibaatooyin kale ay jiraan. Marka hooyo keligeedna hadda waa ku adkaanaysaa inay kontaroosho caruurteeda. Marka caruurta wagnaadaanna haddee nimaan lasoo tarbiyeynin, hadhow maaragta dhibkii oo la imaanaya.
Kuwa rabshadaha ka wada Baltimore ayaa waxaa barbar socda muuqaal wanaagsan oo ah dad iskooda isu xilqaamay oo kala matalaya dhinacyada diinta, bulshada, dhalinyarada iyo ganacsatada oo ka soo horjeeda rabshadaha. Telefishinada Mareykanka ayaa sii daynayay muuqaalada dadkaasi oo ilaa iyo xalay ku dhex jiray booliska iyo dhalinyarada rabshadaha wada, iyagoo gacmaha ishaysta saf dheerna ku jira inta u dhexaysa booliska iyo dhalinyarada. Sidoo kale, telefishinada iyo warbaahinta dalka Mareykanka ayaa hadalhaya hooyo caraysan oo ay kamaradaha qabteen iyadoo dharbaaxo iyo dagaal kaga soo saaraysa wiilkeeda oo ka mid ahaa dhalinyaradii mudaharaadaysay maalintii Isniinta. Hooyadaas oo lagu magacaabo Toya Graham ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madi ku ahaa wiilkaasi, sidaa daraaddeedna aysan doonayn inay rabshadahaasi ku weyso ama lagu xiro.
Warbixintaasi ku saabsanayd qulqulatooyinkii magaalada Baltimore waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana dhegeystayaal, aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Nimcaan Hilaac.
ana doonistaadii jirku way dibaxday. Nimcaan Hilaac ayaa heestaasi qalbi ku qoynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo dhegeystayaal, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan iyo bahda v o eed leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.